Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Սրյալ նասո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Նորիկ Արաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականից փետրվարի 21-ը, իրանական 1401 թվականի Էսվանդ ամսի 2-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Մայրենի լեզվի միջազգային օրվան, ռադիոգովազդից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք, և ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթանե Էմրուզ օրաթերթը այսօր գրել է Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը 3 ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի Ուկրաինա կատարած այցի մասին ասաց, որ նա Կիև է մտել Ռուսաստանից անվտանգության երաշխիքներ ստանալուց հետո։ Մինչև նրա մեկնաբանությունները Սպիտակ տունը առանց մանրամասնելու ասաց, որ ռուսների հետ նախնական շփումները կայացել են Բայդենի Կիև կատարած այցից անմիջապես առաջ, որ որևէ հակամարտություն չի լինի և փորձելով խուսափել սխալ հաշվարկներից, որոնք կարող են հանգեցնել երկու միջուկային զինված պետությունների ուղղակի հակամարտությանը։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցմամբ Իսրայելի ապարտեյդի ռեժիմը իր նոր ծայրահեղական կաբինետի իհայտ գալով դեռևս տարապում է սոցիալական անկարգություններով և ներքին լուրջ վեճերով։ Եվ այս ռեժիմի նախագահն արդեն որերորդ անգամ զգուշացրել է ռեժիմի փլուզման կապակցությամբ։ Այս օրերին ակնհայտորեն երևում է ռեժիմի անկայուն լինելը, հատկապես Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած ծայրահեղական կաբինետի իհայտ գալով, ով ըստ Հեզբոլլահի հանրաճանաչ գլխավոր քարտուղարի հիմար կաբինետ է, որը այս ռեժիմն ու տարածաշրջանը կհանգեցնի հակամարտության։ Ոչ վաղանցյալում այս ռեժիմի նախագահ աղաչում և զգուշացնում էր Իսրայելի փլուզման կապակցությամբ, այժմ կրկին ներքին ճգնաժամից և դատավարական բարեփոխումներից հետո լուրջ տարաձայնությունների ձևավորման հետևանքով պարոն նախագահը զգուշացրել է այս ռեժիմի փլուզման մասին, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Իսկ Ջավան օրաթերթում կարդում է. Ամազոնը և Apple-ը օգտատերերի տվյալների անվտանգությունը պաշտպանելու կարգախոսով փորձում են շահել նրանց վստահությունը, սակայն գաղտնի օգտագործում են տվյալները տարբեր մեթոդներով և գործիքներով իրենց և կառավարություններին օգուտ տալու համար։ Օգտատիրոջ տվյալները խոշոր ընկերությունների գաղտնի գանձն են, որոնք ապավինում են նրանց հսկայական հարստությունների հասնելու համար։ Գրեթե կարելի է նշել, որ առանց օգտատերերի տվյալների այդ ընկերությունների ընդլայնումն անհնար կլիներ։ Այս առումով մի շարք զեկույցների միջոցով մենք քննարկեցինք այն գործընթացը, երբ ընկերությունները օգտագործում են օգտատերերի տվյալները շահույթ ստանալու եւ նաեւ տարբեր կառավարություններին բավարարելու համար։ Տեղեկատվության արքա վերնագրված նախորդ ձեկույցում հետաքննվել են, թե ինչպես է այս գումար այն գումար վաստակում տվյալների հավաքագրման եղանակը եւ դրանց օգտագործման ու չարաշահումների տեսակները Google եւ Facebook ընկերությունների կողմից։ Ասիմետրիկ պայքար Թեհրանի եւ Պեկինի միջեւ Վաշինգտոնի դեմ, գրել է Իրան օրաթերթը։ Թեև ԱՄՆ-ի հետ կապված մեդիան եւ քարոշչական կառույցը փորձում է այս երկիրը ներկայացնել որպես աշխարհի գերիշխող ուժ բոլոր ոլորտներում, հատկապես ռազմական եւ անվտանգության առումով, եւ այդ գաղափարը ինչպես ակադեմիական, այնպես էլ քաղաքական առումով պարտադրում է միջազգային տրամաբանությանն ու սովորույթներին, սակայն իրական փաստերը վկայում են այս դրույթի խախտման մասին, եւ ժամանակակից պատմության ընթացքում բազմիցս երևացել է, որ աշխարհի տարբեր շրջաններում ոչ սովորական պատերազմական խմբերը կարողացել են հողին մատնել կամ հաղթել ամերիկյան թանկարժեք եւ հավակնոտ բանակին։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից թերթ.am այսօր գրել է. Թուրքիայում նոր երկրաշարժի հետևանքով կա 6 զոհ, գրանցվել է 9 հետցնցում։ Թուրքիայի հարավում գտնվող Հաթայ նահանգի Դեֆնե շրջանում փետրվարի 20-ի երեկոյան տեղի ունեցած 6.4 տասնորդական մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժից հետո տարածաշրջանում գրանցվել է 90 հետցնցում, որոնցից ամենաուժեղը եղել է 5.8 տասնորդական մագնիտուդ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլակասությունը, կարդալ Շողիկ Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է Իրան-Ռուսաստան համագործակցության զարգացման և ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Պուտինը կարևորել է Իրանի հետ կապ հաստատելու համար Հյուսիս-Հարավմիջանցքի ընդլայնումը։ Պուտինի հրամանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության։ Պատրաստվեք միջուկային հակակայլերի։ Բաղերի քանին և Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը քննարկել են Կովկասի հիմնախնդիրները։ Առաջիկայում կհրապարակվի Իրանի կողմից Եվրամիության դեմ սահմանված փոխադարձ պատժամջոցների ցանկը։ Հայաստանի արտահանումը ՅԱՏՄ երկրներ 2022 թվականին աճել է 2.8 տասնորդական անգամ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարի հետ հանդիպման Իրանի արտգործ նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է Իրան-Ռուսաստան համագործակցության զարգացման եւ ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Իրանը եւ Ռուսաստանը ռազմավարական համատեղ շահեր ունեն, հատկապես տնտեսական, ռազմական եւ անվտանգության հարաբերություններում, իսկ վերջին տարիներին սերտորեն համագործակցել են տարածաշրջանային եւ միջազգային խնդիրների, այդ թվում ամերիկյան միակողմանիությանը դիմակայելու հարցում։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործ նախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն, ով մեկնել էր Թեհրան իր իրանցի գործընկերոջ հետ մի շարք հարցերի քննարկման նպատակով, երկու շաբթի օրը հանդիպել է արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Հանդիպմանը ողջունելով երկու երկրների միջև համագործակցության խթանումը, Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է Իրան-Ռուսաստան համագործակցության զարգացման եւ ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային մարտահրավերին, նա ընդգծել է տարածաշրջանային համագործակցության անհրաժեշտություն եւ Իրանի պատրաստակամությունը հայտնել Թեհրանում անցկացնել 3+3 ձևաչափի մասնակից երկրների արտգործ նախարարների հանդիպումը։ Անդրադառնալով Իրանի եւ Ռուսաստանի համագործակցության, Ալեքսանդր Գրուշկոն նույնպես ընդգծել է երկկողմ տարածաշրջանային եւ միջազգային մակարդակներում համագործակցությունների խթանման կարևորությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ ունեցած հեռուստատեսային ելույթում հայտարարեց, որ Ռուսաստանն այս տարի կընդլայնի Հյուսիս-Հարավմիջանցկը եւ նավատորմ կհատկացնի Պակիստանի եւ Իրանի հետ կապ հաստատելու համար։ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը կընդլայնի համագործակցությունը բարեկամ երկրների հետ եւ կշարունակի աշխատել իր գործընկերների հետ դոլարից եւ արևմտյան արժույթներից անկախ միջազգային վճարումների կայուն եւ ամտանգ համակարգ ստեղծելու համար։ Հեռուստատեսային ելույթի մի հատվածում Ռուսաստանի նախագահը New Start պայմանագրի մասին հայտարարեց, որ այս երկիրը դուրս չի գա այս պայմանագրից, այլ կկասեցնի իր մասնակցությունը։ Արձագանքելով ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի գործողությունները, ինչպես նաեւ այս պայմանագրի դրույթների իրականացման ոլորտներում առկա բազմաթիվ խոչընդոտներին, հատկապես ստուգումներին, Ռուսաստանը որոշել է կասեցնել New Start պայմանագրի իրագործումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտպանության նախարարին եւ Ռուսատոմի հրահանգել է պատրաստ լինել միջուկային հակակայլերի։ Պուտինն իր ամենամյա ուղերձում ասել է. «Մենք տեղեկություն ենք ստացել, ինչը ցույց է տալիս, որ Վաշինգտոնը մտածում է Ռուսաստանի հետ մարտի 10-ին միջուկային զենք փորձարկելու մասին»։ Ռուսաստանի նախագահը իր երկրի պաշտպանության նախարարությանը եւ Ռուսատոմին հրահանգել է. «Դուք պետք է պատրաստ լինեք միջուկային զենք փորձարկել, որպեսզի կարողանաք անհապաղ հակակայլեր ձեռնարկել, եթե ամերիկացիները դա անեն»։ Վլադիմիր Պուտինը Դումայի եւ Սենատի ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների բարձրաստիճան զինվորական եւ պետական պաշտոնյաների, ինքնավար հանրապետությունների նախագահների եւ իր երկրի նախագահների ներկայությամբ ընդգծել է. «Ոչ մի երկիր չպետք է թույլ տա այս վտանգավոր պատրանքը, որ համաշխարհային ռազմավարական հավասարությունը կարող է վերանալ»։ Ռուսաստանի Դաշնակցության նախագահը արձագանքել է ՆԱՏՕ-ի վերջին հայտարարությանը Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության պարտադրելու մասին եւ ասել. «Նրանք ցանկանում են մեզ ռազմավարական պարտություն պարտադրել եւ թիրախավորել ռուսական միջուկային օբյեկտները»։ Իրանի արտգործ նախարարի քաղաքական տեղակալ Ալի Բաղերի քանին Թեհրանում հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործ փոխնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոյի հետ։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ միջազգային ու տարածաշրջանային հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում Ուկրաինայի, Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի, Աֆղանստանի, Սիրիայի զարգացումները եւ երկու երկրների համագործակցությունը տարածաշրջանային եւ միջազգային կառույցներում։ Բաղերի քանին կարևորել է տարածաշրջանային եւ միջազգային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ երկկողմ համագործակցություն եւ ընդգծել երկու երկրների միջև փոխգործակցության ավելացման անհրաժեշտությունը տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովման բազմակողմանիության հաստատման նպատակով։ Նա ընդգծել է նաեւ անկախ երկրների հետ Իրանի եւ Ռուսաստանի շարունակական համագործակցության անհրաժեշտությունը ազգային շահերի ապահովման եւ խտրական ու միակողմանի քաղաքականության հակազդելու նպատակով։ Ընդգծելով բազմակողմանիության հաստատման եւ անկախ երկրների միջև համագործակցության ընդլայնման կարեւորությունը, Ալեքսանդր Գրուշկոն քննադատել է արևմտյան երկրների կողմից ազատության, ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հարցերը չարաշահելու քաղաքականություն եւ ընդգծել, որ երկրների միջև փոխգործակցության ժամանակ իրավունքը պետք է գերակայի։ Արեշիգանում կհրապարակվի Իրանի կողմից Եվրամիության դեմ սահմանված փոխադարձ պատժամջոցների ցանկը, այս մասին երկու շաբթի օրը հայտնել է Իրանի ԱԳՆ խոսնակ Նասեր Քյանանին։ Նա նշել է, պատասխան Եվրամիության վերջին պատժամջոցների Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Արեշիգանում կհրապարակի պատժամջոցների իր ցուցակը։ Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգություններին աջակցելու քաղաքականության շրջանակներում երկու շաբթի օրը ԵՄ-ի ԱԳՆ-ախարարների խորհուրդը հավանություն է տվել հակաիրանական պատժամջոցների 5-րդ փաթեթին։ Իրանը բազմիցս զգուշացրել է արևմուտքի միջամտողական քաղաքականության հետևանքների կապակցությամբ եւ հայտարարել, որ նման գործողությունները անպատասխան չեն մնա։ Իրանում անկարգությունների սկզբից ի վեր ԱՄՆ-ն ու արևմտյան երկրները նոր պատժամջոցների կիրառմամբ լրատվամիջոցների Քարոշչության եւ կոշտ ու անհամաչափ դիրքորոշումներ արտահայտելով փորձում են ակտիվ պահել անհանգիստ վիճակը։ ԵՏՄ ապրանքների փոխադարձ արևտրի ծավալը ըստ Եվրասիական զարգացման բանկի տվյալների պատմական ռեկորդ է սահմանել։ 2022 թվականի Հայաստանի դեպի ԵՏՄ երկրներ արտահանման ծավալը աճել է 2.8-տասնորդական անգամ, հայտնում է Եվրասիական զարգացման բանկի մամուլի ծառայություն, ինչպես նշվում է հաղորդագրության մեջ։ ԵՏՄ փոխադարձ արևտրի 2022 թվականին հասել է առավելագույն արժեքի և բանկի վերլուծաբանների գնահատմամբ կազմել է 80 միլիարդ 600 միլիոն դոլար, 10.3% աճ։ Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը ԵՏՄ արտահանման ծավալներն ավելացել են 9.8 միլիարդ դոլարով, 1.4 անգամ, որից Ռուսաստանը 9.5 միլիարդ դոլարով։ Այսպես Հայաստանի արտահանումը ԵՏՄ աճել է 1.6 միլիարդ դոլարով, Բելարուսը 5.6 միլիարդ դոլարով, Ղազախստանին 1.9 միլիարդ դոլարով, Ղրղզստանինը 646 միլիոն դոլարով։ ԵՏՄ շուկայի նշանակությունը Հայաստանի և Ղրղզստանի համար զգալիորեն աճել է, միության երկրների մասնաբաժինը Հայաստանի ընդհանուր արտահանման մեջ աճել է 29.3%-ից մինչև 46.8%, Ղրղզստանում 28.8%-ից մինչև 65.8%։ Իրանի ազգային թանգարանում անցկացվում է Սարվեսիմին խորագրով ձեռարվեստի և ավանդական արվեստի ՖԱՋՌ միջազգային 7-րդ փառատոնը։ ՖԱՋՌ ձեռարվեստի և ավանդական արվեստի 7-րդ միջազգային փառատոնում ցուցադրվել են 12 երկրների արվեստագետների մոտ 70 արտասահմանյան աշխատանքներ և իրանցի արվեստագետների ավելի քան 300 գեղեցիկ աշխատանքներ։ Փետրվարի 15-ից սկսած արվեստի այս փառատոնը կշարունակվի մինչև 2023 թվականի փետրվարի 23-ը Իրանի ազգային թանգարանում և կհյուրընկալի իրանցի և օտարազգի այցելուներին և արվեստասերներին։ Իրանական իսկական ձեռագործ աշխատանքներ Իրանի տարբեր շրջանների բնակիչների տեղական ու էթնիկ տարազները ցուցադրվել են ՖԱՋՌ ձեռարվեստի և ավանդական արվեստի 7-րդ փառատոնում և արժանացել այցելուների բարձր գնահատանքին։ Ցերքի և ավանդական արվեստի ՖԱՋՌ միջազգային 7-րդ փառատոնի ավարտով փառատոնի այս շրջանի իրանցի և օտարազգի ընտրված արվեստագետներին կշնորհվեն 7 Սարվեսիմին արծաթե մայրի հուշատախտակներ։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության և ԱՄՆ-ի միջև կալանավորների փոխանակման ուղղությամբ Օմանի հատուկ ջանքերին Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակն ասել է, որ Իրանը կալանավորների փոխանակման հարցը դիտարկում է մարդասիրական տեսանկյունից։ Իրնալ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին Իրանի Իսլամական Հանրապետության և ԱՄՆ-ի միջև կալանավորների փոխանակման հետ կապված բանակցությունների և այդ հարցում որոշ երկրների, այդ թվում Օմանի դերի վերաբերյալ ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շնորհակալություն է հայտնում և բարձր է գնահատում Օմանի հատուկ ջանքերը այս ուղղությամբ։ ԱՄՆ-ի հետ կալանավորներին փոխանակելու Իրանի պատրաստակամությունը բարձրացվել է երկու երկրների բանտերում մի շարք բանտարկյալների ներկայության պատճառով, որոնք բանտում են տարբեր պատճառներով և մեղադրանքներով։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է փոխանակել բանտարկյալներին, բայց ամեն անգամ հրաժարվել է այդ քայլից։ Մոսկվայում կայացել է Իսլամի և ուղղափառ քրիստոնության միջև կրոնական երկխոսության 12-րդ նստաշրջանը։ Կորոնավիրուսի համաճարակից հետո աշխարհում կրոնական համայնքների հանրային ծառայությունները թեմայով Իրանի Իսլամական Մշակույթի և Հաղորդակցության կազմակերպության ղեկավար Հոջաթոլեստան Մոհամմեդ Մահդի Իմանի փուրը երեքշաբթի օրը Իսլամի և ուղղափառ քրիստոնության միջև կրոնական երկխոսության 12-րդ նստաշրջանում ասել է. Ճգնաժամերի, այդ թվում պատերազմի և կրոնների սրբությունների նկատմամբ անարգանքի վերաբերյալ համախոհ առաջնորդները պետք է համատեղ կոմիտե ստեղծեն, որպեսզի ճգնաժամային պայմաններում կարողանան սկզբունքային ու միաժամանակ միաննշանակ դիրքորոշում կիրառել։ Ռուսաստանում իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին նույնպես ասել է, այնինչ այսօր աշխարհում դիտվում է որպես քրոնական ծայրահեղականություն, անշուշտ ազվածային կրոների ներհատուկ արդյունք չէ, այլ համաշխարհային որոշ տերությունների մանիպուլյացիայի արդյունք է, անդրադառնալով կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով քրոնական երկխոսության 4 տարով դադարեցմանը, Թաթարստանի արքեպիսկոպոսն ասել է, այս երկխոսությունը թանկագին հիշատակ է մնացել ռուս հանգուցյալ արքեպիսկոպոսից եւ իրանցի հանգուցյալ Այաթոլլա Թասխիրից, ովքեր իրենց հերատեսությամբ եւ շրջահայացությամբ իսլամ եւ ուղղափառ քրիստոնեության միջեւ երկխոսության դուռ բացեցին։ Թեհրան նահանգի արդարադատության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հայտարարել է, որ դատական գործի հետ կապված հետաքննության ավարտից հետո Թեհրանի հեղափոխական դատարանը Թոնդարա Հաբեկչական խմբավորման պարակլուղ Ջամշիդ Շահրմադին Մահապադջի է դատապարտել Հաբեկչական գործողություններ ծրագրելու և ղեկավարելու մեղադրանքով։ Ջամշիդ Շահրմադը, ով իր գործնությունը սկսել է վերջին 2 տասնամյակներում Իրանի թագավորության ասոցիացիայի անվան տակ, ելնելով Փահլավի ռեժիմի շահերից հանցագործությունները կատարել Իրանի ժողովրդի դեմ, սրբավայրերը անարգելու և ահաբեկչություն իրականացնելու մոտեցման։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։Մագատեն շահագործվում է Իրանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու նպատակով, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իրանի դեմ քաղաքական ճնշումը շարունակելով արևմտությունները հերթական անգամ անհիմն հայտարարություններ են կատարել Իրանի խաղաղ միջուկային գործնական մասին և այս անգամ պնդում էին, որ Իրանում հայտնաբերվել է 84% հարստացված ուրան։ Ամերիկյան Bloomberg լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության քննիչները անցյալ շաբաթ Իրանում հայտնաբերել են 84% հարստացված ուրան։ Այս լուրերին ի պատասխան ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարել է, որ գործակալությունը տեղյակ է Իրանում ուրանի հարստացման մակարդակի մասին ԶՌՄ-ների հաղորդագրություններին և գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին խորհրդակցում է Իրանի հետ կազմակերպության ստուգումների արդյունքների մասին և համապատասխանաբար այն կտեղեկացնի գործակալության կառավարիչների խորհրդին։ Միևնույն ժամանակ, Իրանը միշտ տեղեկացրել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ուրանի հարստացման մակարդակի մասին, իսկ վերջին դեպքում եվրոպական և ամերիկյան իշխանությունների անպարեխիղճ վերաբերմունքից և արևմուտքի կողմից համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի չկատարումից ու իրագործումից հետո Իրանը պաշտոնապես տեղեկացրել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը, որ Իրանի միջուկային օբյեկտներում ցենտրիֆուգները կազմաձևված են ուրանը մինչև 60% մաքրության մակարդակով հարստացնելու համար։ Իրանը չունի 60%-ից բարձր ուրանի հարստացում և այնինչ ներկայացրել է գործակալությունը կապված 60%-ից բարձր հարստացված ուրանի մասնիկի կամ մասնիկների առկայության հետ, և ինչպես հայտարել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ Բեհրուզ Քեմալվանդին, այդ մասնիկի կամ մասնիկների առկայությունը հարստացման գործընթացում չի նշանակում 60%-ից բարձր ուրանի հարստացում։ Ուստի, չնայած արևմտյան լրատվամիջոցների կողմից այս առնչությամբ ստեղծված հասարակություններին, ներեցեք հակասություններին, հարստացման գործընթացում 60%-ից ավելի ուրանով ներծծված կտորների առկայությունը բնական խնդիր է, և կարևորն այն է, որ վերջնական արտադրանքը չհարստացվի 60%-ից ավելին։ Փաստն այն է, որ արևմտյան կողմերի և սիոնիստական իշխանությունների ճնշման ներքո Մագատեն բազմիցս հայտարարություններ է արել Իրանի խաղաղ միջուկային գործնեության մասին, սակայն այդ պնդումները չեն համապատասխանում Իրանի և գործակալության համագործակցության արձանագրություններին, քանի որ Իրանը միշտ դրական փոխգործակցություն է ունեցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, եւ միևնույն ժամանակ ընդգծել, որ այդ համագործակցությունները չպետք է ենթարկվեն քաղաքական ճնշումների աստեցությանը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը նաև Bloomberg լրատվական գործակալությունում հրապարակված նյութը համարել է կեղծ լրատվություն և իրողության խեղաթյուրում, ասելով. Ցավոք, գործակալությունը դարձել է ամբարտավան երկրների և սիոնիստական ռեժիմի ճնշման գործիք, մինչդեռ գործակալության պարտականությունն է պահպանել կազմակերպության մասնագիտական դիրքը և թույլ չտալ այս միջազգային կազմակերպությունը չարաշահվի քաղաքական նպատակներով։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք օրվա քաղաքավերլուծական մեկնաբանությունը։ Հետևյալ խորագրով մագատային շահագործվում է Իրանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու նպատակով։ Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը և այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել հատուկ թողարկում, որը նվիրված է Մայրենի լեզվի միջազգային օրվան։ Իսկ ռադիոգովազդից հետո ձեզ կհրավիրենք ունկնդրել հայ պոեզիայից մի քեղեցիկ պատարիք։ Եվ որպես վերջաբանն այսօրվա մեր ռադիոհաղորդման, դուք կարող եք ունկնդրել սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչ այդ բարեկամները ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։ Մնացեք բարյավոխ խաղաղությամբ և շարունակեք ընկերակցել հայրեն ռադիոժամին։
Փետրվարի 21-ը Մայրենի լեզվի միջազգային օրն է։
Բարև ձեզ, սիրելի ուղդիներ։ 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հրճակել է Մայրենի լեզվի միջազգային օր։ Այս առիթով ներկայացնում ենք հատուկ հաղորդում։ Ընկերակցեք մեզ։
Հետաքրքիր և զարմանալի է իմանալ, որ աշխարհում կա ավելի քան 6000 կենդանի լեզու, սակայն ցավոք այս թվից ընդամենը մի քանի 100 լեզու է դասավանդվում որպես պաշտոնական լեզու երկրների կրթական համակարգում։ Համացանցում և թվայնացված աշխարհում օգտագործվող լեզուների թիվը ևս 100-ից քիչ է։ Լեզվաբանները կանխատեսում են, որ այս լեզուների կեսը կոչնչանան հաջորդ դարում։ Մի լեզվի ոչնչացում նշանակում է այդ լեզվով խոսող մարդկանց մշակութային ժառանգության, ինքնության և սոցիալական միասնականության ոչնչացում, երբ մոռացվի լեզուների հարուստ տարածումը կկորչի աշխարհի հարուստ մշակույթների բազմազանությունը։
Յուրաքանչյուր լեզվի ոչնչացումը եւ մահը պատճառ է դառնում, որ աշխարհում վերանա եւ մոռացության մատնվի մի խումբ մարդկանց մշակույթը, սովորույթները, պատմությունը եւ քաղաքակրթության ընդհանրությունները եւ դրան զուգահեռ մարդկային հասարակությունը կկործնի իր պատմական թանկարժեք ժառանգությունների ու ձեռքբերումների մի մասը։ Կարևոր փորձառություններ, որոնք անհրաժեշտ են մարդկության ապակա սերունդների ավելի բարոր կյանքի համար։ Հարգելով եւ հիշելով այս ոչ նյութական ժառանգության, այսինքն Մայրենի լեզվի կարևորությունը, ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր օրացույցում փետրվարի 21-ը գրանցել է որպես Մայրենի լեզվի միջազգային օր։
Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա պատմությունը վերադառնում է 1952 թվականի փետրվարի 21-ին։ Այդ օրը Բանգլադեշի մայրաքաղաք Դաքայի տարբեր համալսարանների ուսանողներ, որն այն ժամանակ կոչվում էր Արևելյան Պակիստան, բողոքի ցույց անցկացրեցին իրենց մայրենի լեզվով կրթության արգելքի դեմ և պահանջեցին, որ բանգալերենը պաշտոնապես ճանաչվի Պակիստանի երկրորդ լեզու, օրդու լեզվի կողքին։ Բանգլադեշը Պակիստանից անջատվելով եւ այդ երկրի պահանջով 1999 թվականի նոյեմբերի 17-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հրճակեց Մայրենի լեզվի միջազգային օր։
Այնուհետև հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 2008 թվականը հայտարարեց լեզուների միջազգային տարի։ Նաեւ այս վեհաժողովը գալիք տասնամյակը 2022-2032 հայտարարել է որպես բնիկ լեզուների միջազգային տասնամյակ, որպեսի ևս մեկ անգամ բոլորի ուշադրությունը հրավիրի բնիկ լեզուների կորստի ճգնաժամի և այդ լեզուների պահպանման, վերակենդանացման ու տարածման և ազգային ու միջազգային մակարդակներում հրատապ քայլերի կիրառման անհրաժեշտության վրա։
Բայց ինչ է մայրենի լեզուն և ինչու է այն այդքան կարևոր և ուշադրության արժանի։ Արի պատասխան պետք է ասել, որ մայրենի լեզուն այն լեզուն է, որը երեխան սովորում է մորից, հորից և հարազատներից։ Դա նույն լեզուն է, որը նա խոսել է մանկուց և ինչ-որ առումով նրա բնիկ լեզուն է։ Որոշ հետազոտողների կարծիքով երեխան մոր արքանդում է ծանոթանում մայրենի լեզվին, ծնվելուց հետո, ժամանակի ընթացքում և այն բազմիցս լսելով, սովորում է մայրենի լեզուն և սկսում է խոսել։ Նա այս լեզվով է խաղում, ծիծաղում, լաց լինում և կամաց-կամաց հարաբերությունները հաստատում ուրիշների հետ։ Երեխան իր մայրենի լեզվով կարողանում է ճանաչել իրեն շրջապատող աշխարը, արտահայտել իր զգացումներն ու հույզերը։
Շատ երկրների մշակույթում մայր բառը համազոր է հայրենիքին։ Մայր հայրենիքը և մայրենի լեզուն միշտ էլ կազմել են անհատի ինքնության ճանաչման մեծ մասը։ Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, մայրենի լեզուն ոչ միայն հաղորդակցման միջոց է, այլ դրա կարևորությունը պայմանավորված է նրանով, որ դրա միջոցով մեր նախնիները խոսում են մեզ հետ, իսկ մեր երեխաները դրանով են հասկանում մեզ շրջապատող աշխարհը։ Մի խոսքով, մայրենի լեզուն կամուրջ է սերունդների միջև և միջոց, փոխանցելու տեղական ինքնությունը, ապա հասարակության ավանդական գիտելիքները։
Լեզուն մշակույթի հիմքն է։ Լեզուն է առանցքը յուրաքանչյուր մշակույթի ձևավորման ու զարգացման։ Քանի դեռ մշակույթը կարողանում է շարունակել այս զարգացումը և պահպանել իր վերելքը, այն ապահով կլինի ամեն կարգի հարվածից։ Մյուս կողմից, լեզվի միջոցով հնարավոր է մշակույթ փոխանցել։ Այսինքն, լեզուն փոխանցելով կարելի է փոխանցել մշակույթը։ Գաղութատիրության դարաշրջանում լեզուն հանդիսանում էր գաղութատերերի միջոցներից մեկը օկուպացրած երկրների ժողովրդին իրենց ենթարկելու համար։
Միլան Կոնդրայի նման սոցիոլոգները համոզված են, որ մի ժողովրդի ոչնչացնելու առաջին քայլը նրա հիշողությունը ջնջելն է։ Պետք է ոչնչացնել նրա գրքերը, մշակույթը և լեզուն։ Ինչ որ մեկին պետք է ստիպել նրա համար նոր գրքեր գրել, կեղծել ու ստեղծել նոր մշակույթ, հորինել նոր պատմություն ու լեզու, կարճ ժամանակից ազգը կմոռանա, թե ով է եղել և ինչ է եղել։
Այսօր էլ լեզուն փափուկ պատերազմի միջոցներից է։ 1992 թվականին անգլիացի լեզվաբան Ռոբերտ Ֆիլիպսոնը առաջին անգամ արծարծեց լեզվական իմպերիալիզմի տեսությունը։ Նա լեզվական իմպերիալիզմ խորագրով իր գրքում, անդրադառնալով իմպերիալիզմի բազմազան ձևերին, ինչպես տնտեսական, մշակութային, քաղաքական և այլն, անդրադարձել է անգլերեն լեզվի իմպերիալիզմին, դա բնութագրելով ներկա դարաշրջանի նորագույն գաղութատիրության ձևը։ Նա ասում է, որ Միացյալ Նահանգների և Անգլիայի կողմից այլ երկրներում անգլերեն լեզվի տարածումը նշանակում է նրանց մեջ մեղմ ու հանգիստ ձևով ներթափանցում և գերակայություն, որը մի կողմից երկրներում մեծացնում է արևմուտքի շահերը, իսկ մյուս կողմից երկարաժամկետ հեռանկարում թուլացնում կամ ոչնչացնում է տեղական և ազգային մշակույթներն ու լեզունները։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսում եք փետրվարի 21-ը մայրենի լեզվի միջազգային օր հաղորդումը։
Իրանցի լեզվաբան դասախոս Մեհդի Սալեհին լեզվական իմպերիալիզմի քննարկման հարցով համոզված է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայտարարությունը, թե աշխարհում որոշ լեզուներ անհետացել են եւ որոշ այլ կենթանի լեզուներ վտանգի տակ են, պետք է նախազգուշացում համարել այս համաշխարհային կազմակերպության կողմից։ Նրա տեսանկյունից լեզուն քաղաքական եւ անվտանգության խնդիր է իշխանության բնագավառում։ Նշելի է, որ սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո Միացյալ Նահանգների լեզվի ասոցիացիան մինիստրի ընդացքում ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է պայքարել պարսկերենի եւ արաբերենի պես լեզուների դեմ եւ 114 միլիոն դոլարի բյուջե հաստատեց հիշյալ լեզուների վերացման եւ դրանց դեմ պայքարելու համար։
Վերջին տարիներին երկրների ղեկավարները փորձել են պաշտպանել իրենց հասարակության ժողովրդի ինքնությունը, ամրապնդելով մայրենի լեզուն արևմուտքի մշակութային ներթափանցման դեմ։ Էթնիկ եւ լեզվական բազմազանություն ունեցող երկրների քաղաքականությունն է որպես հիմնական լեզու նկատի առնել միասնական լեզուն, ապա դրան զուգահեռ հնարավորություն ընձեռնել օգտագործելու մայրենի լեզուները։ Անշուշտ, եթե լեզվական բազմազանություն ունեցող երկրում ապրող յուրաքանչյուր մարդ կրթական գործընթացն անցկացնի միայն իր մայրենի լեզվով, ապա չի ունենալու նույն շանսը աշխատելու հասարակության մեջ և վայելելու մշակութային և ուսուցման, տնտեսական, սոցիալական և այլ հնարավորությունները։ Դա կարող է ապագայում նրա համար խնդիրներ ստեղծել։ Մեր սիրելի Իրանը նույնպես բաղկացած է տարբեր էթնիկ խմբերից, որոնք խոսում են տարբեր լեզուներով։ Իրանի տարբեր շրջաններում կան մոտ 70 տարբեր լեզուներ և բարբառներ, որոնք են թուրքերենը, ազարերենը, քրդերենը, գիլակի, լորի, բալուչի լեզուները, արաբերենը, հայերենը և այլն, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի հարուստ մշակույթ, սովորությունների, գրականության, ինչպես նաև պատմվածքների, պոեզիայի, ասասվածքների և այլ ոլորտներում։ Այս մշակույթներից յուրաքանչյուրը պատմության ընթացքում իր ազդեցությունն է թողել պարսկերենի վրա, որը երկրի պաշտոնական լեզուն է և հարստացրել է այն, այնպես, որ պատմության ընթացքում պարսկերենը միշտ եղել է Իրանի ժողովրդի ազգային ինքնության և միասնականության գործոնը։ Այն օրերին, երբ Կյուրոսն ու Դարեհը խոսում էին հին պարսկերեն լեզվով և իրենց հռչակագրերը, կանոնադրություններն ու հրամանագրերը այս լեզվով էին փորագրում ժայռերյուսյուների ճակատներին, այն ժամանակ, երբ իրանցի մեծ բանաստեղ Ֆիրդուսին Շահնամեն գրելով փորձում էր իրանցիների մեջ ամրապնդել ազգային և մշակութային արմատներն ու հետաքրքրությունները, այն ժամանակ, երբ Մոլավին պարսկերեն լեզվով գրում էր Իրանի և աշխարհի միստիկական ամենամեծ ստեղծագործությունները, որպես իր ժողովրդին ուսուցանի կրոնական և միստիկական իսկությունը, և այն ժամանակ, երբ Սադին և Հաֆեզը պարսկերեն լեզվով գրեցին իրենց ամենամնայուն գրական գործերը, բոլորը իրենց հիշարժան դեր կատարեցին իրանական էթնոսի պահպանման ու գոյատևման և ազգային միասնականության հարցում։
Իրականում պարսկերենը միշտ կապող օղակ է եղել իրանցիների և նրա էթնիկ խմբերի ազգային ինքնությունը իրար միացնելու հարցում և մինչ օրս էլ իրանցիների ազգային միասնության հիմնական գործոնն է։ Ըստ գրող և թարգմանիչ դոկտոր Սահեբալ Զամանիի, իրանցիները լավապես հասկացել էին, որ այն ժողովուրդը, ով չի կարողանում մտածել իր մայրենի լեզվով, ստիպված է իր մշակութային զարգացման և ուղեղի ու հոգեկանի սնուցման հիմքերը մշտապես փնտրել օտար լեզուներում և միշտ իրեն նվաստացած և անինքնավստահ զգալով մատնվել մշակութային հետամնացության։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հետևյալ հաղորդումը, փետրվարի 21-ը մայրենի լեզվի միջազգային օրն է։
Թանգակին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք ունկնդրել Թերանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որը իր հասցեն է parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy.
Ամպը ջերմակ գարգատան էր կապույտի վրա, Գևորգ Օհանյան։ Ամպը ջերմակ գարգատան էր կապույտի վրա, ուրին գլուխը թեքել նամակ էր կարդում, Գունատ առուն, նիհար առուն, մեզայերած հոսում, մեծ գետերի, մեծ ծովերի մասին էր խոսում, աստղի լույսը դողդողում էր, ահ կմարի հանկարծ, լուսինն աչքը ճամփի վրա հոգնած անկուն անկայծ, արեգակը առավոտյան ինչ հույսեր էր մաղում, իսկ եսօրին վատ լուրի պես այնպես էր դաղում, Ճանապարը խստացել էր, կասկածամիտ դարձել, նրա համար մեկ չէր արդեն, ով է եկել, անցել։ Ճանապարը երկարում էր, հորիզոնը մինչև, ճանապարը լուր էր, սակայն ինչեր, գիտեր, ինչեր։ Սառը քամին գողի նման անտառներն էր ընկնում, և անտառը զինվորական գույնի շոր էր հագնում։ Շարաչում էր անտառը խուլ, ճյուղերն իրար տալիս, և ամպերը դողում էին, և անձրև էր գալիս, երկինքը լուրթ ու երկնքում ծիածանեք համար, ինչու համար ես հիշեցի այս բոլորը հիմա։
Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը
Փաստաթղթեր եւ ապացույցներ կապված Իսրայելի ռեժիմի պետական ահաբեկչության հետ
Հանուն բարձրյալ Աստծո Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում քննարկելու ենք Իսրայելի ռեժիմի պետական ահաբեկչության հետ կապված փաստաթղթերը, ընկերակցեք մեզ։
Սիոնիստական ռեժիմը պետական ահաբեկչության կոնկրետ օրինակ է, որովհետև ըստ էության այս կեղծ ռեժիմը ձևավորվել է Իրգուն, Հագանա և Լիխենշտեյն, Երեք ահաբեկչական կազմակերպությունների տարերով։ Այս կազմակերպություններին են պատկանել Դեյվիդ Բենգորիոնը, Իցակ Շամիրը և Իցակ Ռաբինը։ 1948 թվականին գրավյալ տարածքներում իր դիրքերը հաստատելուց հետո սիոնիստական ռեժիմը ձեռնպահ չի մնացել որևէ ահաբեկչական գործողությունից իր գոյատևումը պահպանելու համար։ Ինչպես այսօր, սիոնիստական ռեժիմի բոլոր ավերիշ գործողություններն ընդդեմ իր հակառակորդների, ինչպիսիք են ռմբակոծությունները, նպատակային սպանությունները, ինքնաթիռների առևանգումը եւ այլն, իրականացվում են Մոսադ լրտեսական կազմակերպության կողմից։
Այս լրտեսական եւ ահաբեկչական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1951 թվականի ապրիլի 1-ին Իսրայելի ռեժիմի վարչապետ Դեյվիդ Բենգորյունի կողմից, նույն թվականին անդրադառնալով այս կազմակերպության նպատակներին, նա հայտարարեց, Մեր երկրի համար, որն իր ստեղծման օրից գտնվում է թշնամիների ճնշման տակ, հետախուզությունը կարևոր է որպես պաշտպանության առաջնագիծ, և մենք պետք է լավ սովորենք և իմանանք, ինչ է կատարվում մեր շուրջը։
Սիոնիստական ռեժիմի, էքսպանսիոնիստական և ագրեսիվ գործողությունների պատճառով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը և գլխավոր ասամբլիան տարբեր բանաձևեր են ընդունել Իսրայելի ռեժիմի դեմ, որոնց թվում են 1967 թվականի թիվ 242 բանաձևը, որով այդ ռեժիմից պահանջվում էր դուրս գալ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներից։ Նաև 1969 թվականի մարտի 27-ի թիվ 267 բանաձևում այս կեղծ ռեժիմը դատապարտվել է Արևելյան Երուսաղեմում տեղի ունեցած օկուպացիաների պատճառով։ Բացի այդ, իսրայելական ռեժիմը մարդկանց սպանության երկար պատմություն ունի։ Այս տխրահռչակ ռեժիմի պատմության մեջ գրանցվել է շուրջ 30 սարսափելի սպանություն, որոնք բոլորն էլ սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչության օրինակների միայն մի փոքր մասն են կազմում։ Նաև այս անօրինական ռեժիմի պետական ահաբեկչության վերաբերյալ բազմաթիվ փաստաթղթեր և ապացույցներ կան, որոնք նույնիսկ իսրայելի ռեժիմի ամենամեծ դաշնակիցը համարվող Միացյալ Նահանգների որոշ դեպքերում ստիպված է եղել բացահայտել այդ փաստաթղթերը։
Իսրայելի ռեժիմի Մոսադ լրտեսական ծառայությունը վերջին տասնամյակների ընթացքում կենտրոնացած գործունեություն է ծավալել, հատկապես միջուկային ոլորտում իրանցի և արաբ մուսուլման գիտնականների բացահայտման և վերացման վրա։ Այս կեղծ ռեժիմը, երբ զգում է, որ գիտական ոլորտի գործիչը կարող է արդյունավետ լինել իսլամական երկրներում գիտատեխնիկական առաջընթացի ճանապարհին, իր օրակարգում է դնում այդ գիտնականի սպանությունը։ Մինչ այժմ սիոնիստական ռեժիմի կողմից սպանվել են մեծ թվով գիտնականներ Արևմտյան Ասիայի երկրներից, այդ թվում իրանցի, իրաքցի և եգիպտացի գիտնականներ։
Ցանկագին բարեկամներ, ձեր ուղղընթացությանն ենք անցնում սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ձեր ուղեկիցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Որոշ դեպքերում սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները նույնիսկ իրենց գոհունակությունն են հայտնել ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու կապակցությամբ։ Աշխարհի, հատկապես Իրանի միջուկապան գիտնականների սպանության ոլորտում սիոնիստական ռեժիմի հետքերը միշտ կարելի է տեսնել։ Պարզից էլ պարզ է, որ Մուսադի լրտեսական գործակալները մունաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման անդամների համակարգմամբ ու համագործակցությամբ հայտնաբերել ու սպանել են իրանցի գիտնականներին։ 2007 թվականին Արդեշիր Հասանփուրի կենսաբանական սպանությունը, ինչպես նաև 2010 թվականին Ֆերեյդուն Աբասի ձախողված մահափորձը ցույց են տալիս, որ Մոսադն արդեն պլաններ ունի սպանել Իրանի միջուկաբան գիտնականներին։ Ուստի, միանշանակ կարող ենք ասել, որ իրանցի 6 միջուկաբան գիտնականների, այդ թվում Մասուդ Ալի Մոհամադի, Մաջիդ Շահրիարի, Դարյուշ Ռեզայի Նեժադի, Մոստաֆա Ահմադի Ռոշանի, Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանությունները և Ֆերեյդուն Աբասի ձախողված մահափորձը ծրագրված են եղել Մոսադի կողմից։
Ռամալ Հասան Ռամալան արաբական աշխարհի միջուկաբան գիտնականներից էր, և ուշագրավ էր նրա գիտական գործունեությունը նյութական ֆիզիկայի բնագավառում։ Ըստ ֆրանսիական Le Point Barberakani, լիբանանցի այս գիտնականը համարվում էր 20-րդ դարի Փարիզի գիտական կենտրոնների հպարտություններից մեկը, եւ նրա ներկայությունը Ֆրանսիայի 100 լավագույն դեմքերի շարքում առավել քան երբևէ ուշադրություն է գրավել։ Բայց 1991 թվականի մայիսի 31-ին այս միջուկաբան գիտնականի, ինչպես նաև նրա շատ գործընկերների մահը մնաց անորոշության մեջ։ Ռամալան մինչ իր առեղծվածային մահը որոշ արաբ գիտնականների օգնությամբ ստեղծեց Արաբական ժամանակակից հետազոտությունների ակադեմիան տարբեր բնագավառներում գիտական վերջին նվաճումներին հետևելու և արևմուտքի գիտական նվաճումները արաբական երկրներ տեղափոխելու նպատակով։ Բայց նա իր կյանքը կորցրեց Թուրքիայի քրդաբնակ շրջաններից մեկում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքով, որը շատ քաղաքական փորձագետներ արհեստական էին համարում։
Իրաքը եւս մեկ իսլամական երկիր է, որի միջուկային ոլորտի գիտնականների և բարձրակարգ դասախոսների սպանության ծրագիրը երկար տարիներ եղել է Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի օրակարգում։ Սադամ Հուսեյնի նախագահության օրոք այս երկրի գիտնականները բասական ռեժիմի հատուկ ուշադրության շնորհիվ կարողացան բարելավել իրենց կարողությունները միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Սակայն Միացյալ Նահանգների կողմից այս երկրի օկուպացիայից հետո սիոնիստական ռեժիմի համար ենթահողը ստեղծվեց այս պատերազմահար երկրից շահույթ ստանալու համար։ Նման իրավիճակում Միացյալ Նահանգներն և արևմտյան երկրները նույնպես համերաշխություն ստեղծեցին ներգրավվելու Իրաքի համալսարանի դասախոսներին և միջուկաբան գիտնականներին։ Բայց երբ նրանք բախվեցին Իրաքցի միջուկաբան գիտնականների և այս երկրի համալսարանական դասախոսների դիմադրությանը դիմեցին ահաբեկչության, Իրաքցի գիտնականները փրկվելու ելք չունեին կամ պետք է ընդունեին աշխատել սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների գիտահետազոտական կենտրոններում կամ ընտրեին մահը։
Մինչև դոկտոր Ֆախրիզադե իսպանությունը սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները հերքում էին սիոնիստական ահաբեկչական և լրտեսական ուժերի կողմից Իրանի միջուկաբան գիտնականների իսպանությունը վկայող որևէ ապացույցի և փաստաթղթի առկայությունը։ Սակայն նահատակ դոկտոր Ֆախրիզադե իսպանության վերաբերյալ Իսրայելի ռեժիմի իշխանությունների դիրքորոշումները ցույց տվեցին, որ սիոնիստներն անմիջական մասնակցություն են ունեցել Իրանի միջուկաբան գիտնականների իսպանությանը։ Մոսադի նախկին ղեկավար Յոսի Քոհենը հեռուստատեսային մի հարցազրույցում ասել է, Իրանի ականավոր միջուկաբան գիտնական դոկտոր Մոհսեն Ֆախրիզադեն մի քանի տարի գտնվել է սիոնիստական ռեժիմի հսկողության տակ, իսկ իսպանությանը նախորդած ամիսների ընթացքում այս ռեժիմի գործակալները ֆիզիկապես շատ էին մոտեցել նրան։
Դոկտոր Ֆախրիզադեի սպանությունից հետո ամերիկյան Ատլանտիկ Պարբերականը գրել էր, այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների անվտանգության և հակաահաբեկչական շրջանակներում անընդհատ քննարկվում էր մի հարց. պետք է արդյոք սիոնիստական ռեժիմը ճանաչվի որպես պետական ահաբեկչության հովանավոր։ Սա այն դեպքում է, որ սիոնիստական ռեժիմի ամենամեծ դաշնակից Միացյալ Նահանգները բացահայտորեն խոստովանել է, որ աջակցում է սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությանը։ Ամերիկացի քաղաքական վերլուծաբան Քևին Բարթը այս առնչությամբ ասում է, դոկտոր Մոհսեն Ֆախրիզադեն անկասկած սպանվել է Իսրայելի ռեժիմի գործակալների կողմից։ Սա ահաբեկչական գործողություն է, որը բնորոշվում է որպես կանխամտածված հարձակում խաղաղ բնակչության վրա։ Գիտնականները քաղաքացիական անձինք են, նրանք լեգիտիմ ու օրինական թիրախներ չեն համարվում։ Ոչ մի կառավարություն համակարգված թիրախ չի դարձնում այլ երկրների գիտնականներին, ինչպիսին Իսրայելի ռեժիմն է։
Ինչ վերաբերում է ահաբեկիչներին ուղղված սիոնիստական ռեժիմի աջակցությանը, ապա բազմաթիվ փաստաթղթեր կան Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման հետ այս ռեժիմի համագործակցության մասին, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ այս ահաբեկչական խմբավորումը Մոջահեդինե Խալխ անվան տակ ընդգրկված էր
Միացյալ Նահանգների օտարերկրյա ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակում սիոնիստական ռեժիմը համագործակցում էր այդ խմբավորման հետ։
Մոսադի նախկին ղեկավարներից Մերի Դագանը 2012 թվականին CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում բացահայտեց, որ սիոնիստական ռեժիմը օգնում է մուջահեդին խալղին և այլ զինված ահաբեկչական խմբավորումներին, որոնց օրակարգն է տապալել Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը։ Որոշ ամերիկյան լրատվամիջոցներ, այդ թվում NBC News-ը, սկանդալային հայտարարությամբ հանդես գալով բացահայտել են, որ Մուսադի հետախուզական և լրտեսական ծառայությունը մունաֆեղի ահաբեկչական խմբավորման համագործակցությամբ իրականացրել է Իրանի միջուկաբան գիտնականների սպանությունը։
Ավարտվեց սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաջորդ հաղորդումներում կանդրադառնանք սիոնիստական ռեժիմի կողմից եգիպտացի և լիբանանցի գիտնականների սպանությանը։
Թանկագին բարեկամներ, հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով. parstoday.ir/hy
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.